é unha honra estar aquí na mesa e na, este é o primeiro acto que teño, digamos, como director do Centro Dramático, acabo de chegar. Paloma, hai moitos anos que somos compañeros de batallas e de encontros en diferentes ámbitos, entón para mí tamén é moi simbólico poder estar hoxe aquí acompañando a producción, unha producción que ven da anterior directora de Fefa Noia, e que é importante manter, sí, efectivamente, venda. É importante manter os compromisos adquiridos pola anterior dirección como unha cousa de normalidade institucional, porque os directoras e directores estamos de paso na institución, unha institución que ten máis de 30 anos e que esperemos que dure outros 30 e outros 30 máis camiñando. É un traballo de coproducción, que é unha das liñas tamén de traballo do Centro Dramático, de colaboración con entidades privadas para sacar proxectos adiante que de outro xeito non poderían sair, e evidentemente para nos é un prazer poder recibirvos en residencia, como estivemos, e na próxima residencia para exhibilo e compartir o proxecto co público, e recollo a luva de establecer colaboracións co Concello de Lugo tanto na exhibición como na produción de espectáculos, porque evidentemente as entidades locais tamén poden apoiar as compañías locais a hora de producir, e sempre acabamos xerando, pois, entre todos, sinerxias que redundan o final dentro da comunidade de forma moi positiva. E por último, sinalar a importancia, que xa dixestes, de traer a Galicia e o galego unha obra importante da literatura universal que nos coloca en pé de igualdade a outros países que xa fixeron previamente. Así que moitas gracias por vir, vémonos nos teatros.